milé děti, rád vás vítám při poslechu dnešního pořadu. Od mikrofonu se opět přihlásil strýc Daniel. Dnes budeme společně hovořit o spasení v Ježíši Kristu, o záchraně pro věčný život. Řekneme si nejprve několik krátkých příběhů. Adam se zavrtal pod peřinu a čekal, až maminka začne číst pohádku na dobrou noc. Byl to už velký kluk, ale přesto měl rád, když mu někdy maminka přečetla pohádku pro malé děti. A myslím, že v té pohádce je ukryto mnoho moudrosti. Ta pohádka se jmenovala Vagónek Vilda. Jednoho dne se Vagónek Vilda probudil a zjistil, že stojí na rušném nákladovém nádraží. Podíval se na sebe a vypadal nádherně. Na sluníčku jeho čerstvá barva zářila novotou. A skoro prasknul pýchou, když do něj začali nakládat barevné krabice z džusy. A navíc pojede do Prahy. Jsem ten nejkrásnější a nejdůležitější vagón na celém nádraží, naparoval se. Kam jedeš? Zeptal se ho červený vagónek stojící vedle. Neumíš číst? Jedu do Prahy. Jsem totiž strašně důležitý, odpověděl Vilda. To určitě jsi, souhlasil červený vagónek. Ale řekl bych, že sám se nikam nedostaneš. Jak se do té Prahy chceš dopravit? Vilda se zarazil. Na to úplně zapomněl. Sám se bez pomoci nikam nedostane. Ty mě budeš tlačit? Zeptal se červeňáka. To já těžko. Já jsem totiž taky vagón a sám se nehnu. Ale dneska přijede velká lokomotiva a možná potáhne nás oba. Celé odpoledne vyhlížel Vilda velkou lokomotivu, která by ho otáhla do Prahy, ale jak se začalo pomalu stmívat, začal v něm bublat vztek. Co si ta lokomotiva o sobě myslí, nechat mě tady tak dlouho čekat? Já jsem stejně tak důležitý jako ona. Nebudu už tady jen tak hloupě čekat a pojedu sám. Jenomže ono to nešlo. Když pak lokomotiva pozdě večer dorazila, díval se na schvál Vilda jiným směrem. Přece se nebude doprošovat. Hej, Vildo, už pojedem, volal na něj červeňák. Tohle je tvoje poslední šance. Vilda si znovu opakoval, jak je celý krásný. Znovu měl pocit, že by mohl do Prahy vyrazit sám. Zkusil se pohnout, ale nešlo to. A najednou si představil, jak by to bylo hrozné, kdyby musel zůstat stát tady na prašném nákladovém nádraží a všechny džusy by se v něm zkazily. Počkejte, volal na lokomotivu, která se právě chystala rozhýbat celý vlak. Mrzí mě, že jsem byl tak pyšný. Potřebuju tě. Prosím, odtáhni mě. Ale to už asi Adam neslyšel. Spod peřiny bylo slyšet jeho pravidelné oddychování. Maminka zavřela knížku a po špičkách odešla z pokoje. Děti, jste na tom stejně jako ten vagónek Vilda? Říkáte si, jak hezky vypadáte? Říkáte si možná, že jste na cestě do Božího království, když chodíte do sboru a do sborové besídky? Jenže stát na správné koleji ještě není všechno. Jenom ti, kteří mají osobní spojení s Pánem Ježíšem, půjdou do nebe. Bez něho nezmůžete nic. I ty nejlepší záměry v tomto světě jsou marné bez Ježíšovy pomoci. Tak ho požádejte, aby se stal vaším spasitelem, aby on vás potáhl do svého království. On řekl v epištole Janově 15.5, beze mne nemůžete učinit nic. Všichni, vy i já, potřebujeme Ježíše Krista.
Kdo chce se mnou být, i když mi chybí věrný kamarád? Slzy utírá a tiši šeptá, neboj, mám tě rád. Jsou to přece táta s mámou, nelebí smutku lámou. Je to jejich láska, kterou jim sám Bůh srdce dal. Vždyť je to láska, která se tem hýbá. Láska je víc než naděj a víra. Láska je dar, co z něj neubývá. Láska je úsměv, pokoj a síla. Vždyť je to láska, která se tem hýbá. Láska je víc než naděj a víra. Láska je dar, co z něj neubývá. Láska je úsměv, pokoj a síla. Se mnou být, když někdy sama bloudím, prohrávám. Řík mi odpustí a tiše šeptá, neboj, rád tě mám. Je to Ježíš, Golgaty kříže, každý dobře ví, že byla to láska, která mi štěstí vrátí zpět. Vždyť je to láska, která světem hýbá. Láska je víc než naděj a víra. Láska je dar, co z něj neubývá. Láska je úsměv, pokoj a síla. Vždyť je to láska, která světem hýbá. Láska je víc než naděj a víra. Láska je dar, co z něj neubývá. Láska je úsměv, pokoj a síla. Láska je úsměv, pokoj a síla.
Blanka měla moc ráda kytičky a pomáhala mamince se o ně doma starat. Nejraději měla africké fialky. Líbily se jí jejich plné květy a barevné odstíny. Podívej, mami, tady se u fialky ulomil list. Vzala kousek lístečku a hodila ho do koše. Maminka ulomený list rychle vyndala. Pojď, Blanko, ukážu ti, co se s ním dá udělat. Do skleničky nalila vodu a skleničku přikryla víčkem, který si udělala z papíru. Do papíru vystřihla štěrbinu a tou prostrčila lístek tak, aby se její stonek dotýkal vody. Teď počkáme, až vyrazí první kořínky. Za několik dní si Blanka všimla, že se na konci začínají objevovat malinké kořínky, tenoučké asi jako vlas, které časem zesílily a začaly růst. A teď je na čase ho zasadit do hlíny, řekla maminka. Občas ho budeš muset zalít, ale to už nechám na tobě. Blanka svědomitě zalévala a za nějaký čas začaly z hlíny vykukovat první nové lístky. Mami, podívej, ten starý list začíná vadnout. Co teď budeme dělat? S tím se už nic dělat nedá. Takhle to má být. Mateřský list už splnil svůj úkol. Dal svůj život nové rostlince, vysvětlovala maminka. Večer Blanka tatínkovi vyprávěla, co viděla. Já si myslím, že se nám nabízí hezké biblické přirovnání. Pán Ježíš také zemřel, abychom my mohli žít. Položil svůj život, abychom my získali věčný život v nebi. Ale je tu přece jen rozdíl. Ta stará rostlinka zahynula, ale Pán Ježíš, ten žije dál. Stal z mrtvých a nyní připravuje v nebi místo pro ty, kdo v něm obdrželi nový život. Děti, obdrželi jste nový život v Kristu i vy? On zemřel, abyste vy mohli žít věčně. Přijměte to, co pro vás připravil. Důvěřujte mu jako svému Bohu a zachránci. V Janově evangeliu 3.36 máme napsáno, že kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna, to znamená Ježíše Krista, odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
Všichni říkají, jsi velká dost a už bys měla znát, jak prožít chvíle zklamání a ztrát. Ale já ještě žít neumím a začínám se bát. Prosím, pane můj, řekni, mám tě rád. Ježíši, má lásko, ten zázrak udělej a přijď ke mně, když klečím teď před tebou. Ať i přes slzy tě slyším, jak říkáš, vždyť tě mám rád. Já jsem největší z nálezů a strát.
Jednou odpoledne Millerovi zapnuli v rádiu křesťanské vysílání pro děti. Maminka si všimla, že Brandon pozorně poslouchal vyprávěný příběh, ale když došlo na jeho výklad, neklidně s sebou vrtěl. Zeptala se ho, co se děje, ale Brandon jen pokrčil rameny, popadl bundu a vyrazil ven za klukama. Na druhý den vyjeli za babičkou na chalupu. Maminka napěchovala auto až po střechu různými věcmi a už jeli na venkov. Cestou si tatínek všiml, že se na přístrojové desce rozsvítila červená kontrolka. No to nám teda scházelo, řekl tatínek. Přehrál se nám motor a tady je úplná pustina a k babičce to je ještě kus cesty. Červená kontrolka? Zeptal se Brandon. Nemůžeš ji prostě vypnout? Bohužel to takto nefunguje, odpověděl napůl pobaveně tatínek a lezl z auta, aby se podíval pod kapotu. Nebo že bys do ní něčím praštil, klíčem nebo tak nějak, nevzdával se Brandon. Kontrolka by aspoň zhasla. A nebo co kdybychom si ji vůbec nevšímali a jeli prostě dál, vždyť s autem nic není. Je přece jasné, že to červené světýlko nás chce na něco upozornit. To je takový varovný signál, zasáhla maminka. Když budeme předstírat, že se nic neděje, nebo když to světýlko rozbijeme, určitě tím motoru nepomůžeme. Ten totiž potřebuje vodu. Maminka se na chvíli odmlčela a pak dodala. Řekla bych, že i ty něco pro svůj správný chod potřebuješ. Proto jsi celý nesvůj, když slyšíš příběhy o Pánu Bohu. A reaguješ stejně jako teď. Tady chceš rozbít varovnou kontrolku, doma utečeš od rádia, otáčíš se pryč, když chceme číst Bibli, a tím se nic nevyřeší. Ta naléhavá potřeba zůstává. Když posloucháš křesťanské příběhy, když čteš Bibli a uvnitř se ti rozsvítí červené světýlko, musíš se k problému postavit čelem, ten problém vyřešit a ne ho jen ignorovat nebo prostě vypnout. Brandon chvíli mlčel a pak řekl. Asi jo. Myslím, že se ta kontrolka rozsvěcí, protože potřebuju pro svůj život přijmout Pána Ježíše. A tak zatímco tatínek šlapal stemnělou silnicí k nejbližšímu domku pro vodu, a bylo to kus cesty, maminka Brandovi vysvětlovala, co musí udělat, aby ve svém srdci uvítal Ježíše Krista. Děti, cítíte se celý nesví, když slyšíte výzvu k přijetí Pána Ježíše? Je to jako když se rozsvítí červené světélko, které vám chce připomenout, že něco moc potřebujete. Nepřehlížejte ten výstražný signál a přijměte Ježíše jako svého Pána a Spasitele ještě dnes.
Ježíš nemá rád, láska má mu postačí, chce být můj kamarád. I když nemám nic, co mu můžu dát, láska má mu postačí, i on chce mít nerád. Zpívám mu s láskou, vždyť mám jen moc rád, vím, že mne slyší, je můj kamarád. Zpívám mu s láskou.
i on chce mít rád. I když malý jsem smutný, větší jsme má rád. Láska má mu postačí, chce být můj kamarád. I když nemám jim smutný, co mu můžu dát. Láska má mu postačí, i on chce mít rád. Láska má mu postačí, i on chce mít nerad.
Scott a Tereza Hermanovi se stěhovali, protože jejich tatínek byl povolán, aby sloužil jako pastor v kostelíku jednoho malého venkovského sboru ve státě Kentucky ve Spojených státech amerických. Doufám, že se nám podaří dojet k našemu novému domu dřív, než se setmí, řekl tatínek po několika hodinách jízdy. Když jsem tam byl naposled, neřídil jsem, a tak si teď nejsem úplně jistý, jestli jedeme správně. Když se přiblížili k malé vesničce jménem Red Gap, asfaltová silnice skončila a jejich auto se muselo proplétat a kodrcat vpřed po nerovné a klikaté cestě plné bláta. Brzy dojeli až k místu, kde se silnice rozdvojovala. Na sever pokračovala jako úzká polní cesta, směrem na jih byla naopak široká a navíc dohladka uježděná. Tahle silnice je v mnohem lepším stavu, to musí být ta správná, rozhodl tatínek, a tak se vydali jižně. Hladká cesta vedla několik mil z kopce, ale po žádném kostelu pořád nebylo ani památky. Tatínek potřásl hlavou. Už bychom tam brzy měli být. No, vlastně jsme podle všeho už dávno měli být na místě, dodal po chvíli. Nějak se mi to tady nelíbí. Silnice náhle skončila na jakési velké otevřené ploše. Uviděli podlouhlou nízkou budovu, před níž parkovalo několik aut. Po otevřenými dveřmi zaznívala ven hlučná hudba a na velkém nápisu nad ním stálo Ďáblova krčma. Tati, ozval se udiveně Scott, co tohle je? To je asi hospoda, odvětil tatínek. To určitě není tím směrem. Pojedeme odsud. Musíme ten kostel najít někde jinde. To jsme zabloudili. Rychle obrátil vůz, vrátil se zpátky ke křižovatce a pustil se po úzké hrbolaté cestě vedoucí na sever. Po chvilce dorazili ke kostelu. Když vyndávali věci z auta, řekl tatínek, vzpomínáte, jak jsem na té rozdvojce zahnul špatně? Byl jsem přesvědčený, že ta široká, hladká cesta je ta pravá. A když jsem pak ale uviděl hospodu na jejím konci, došlo mi, že silnici ujezdila všechna ta auta, která pořád jezdí tam a zase zpátky. Po úzké, klikaté cestě ke kostelu očividně jezdí daleko méně lidí. Ano, ozvala se maminka. Ale nepřipomíná ti to něco, co řekl pán Ježíš? Že cesta do zahynutí je široká a snadná, zatímco cesta do nebe je úzká a není tak snadné ji najít. To je pravda, souhlasil tatínek. Dobrý nápad. Myslím, že tuhletu ilustraci použiju při svém prvním kázání. Pohodlná cesta není vždycky ta pravá. Milé děti, kráčíte v životě po jakési široké a pohodlné cestě? Máte dojem, že když po ní chodí tolik lidí, většina lidí, že musí být správná? Bible říká, že existuje cesta, která vypadá jednoduše a nabízí se, mnozí po ní jdou, ale vede do zahynutí. Jen málo lidí chce kráčet po boží cestě, která vede do nebeského království. Tahle cesta je jen jedna. Vede skrze víru v Pána Ježíše Krista. Skrze přijetí jeho oběti za naše hříchy. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Možná právě dnes, v této chvíli, vám Pán Bůh na tuto úzkou cestu ukazuje směr. Nebraňte se tomuto volání a přijďte k Bohu skrze Ježíše Krista. Pán Bůh ať vám je velice milostiv. Mějte se dobře.
Tak rozhodni se s Ježíšem mým, on je cesta i pravda a život, který dá ti, tak rozhodni se Ježíšem mým, mé rozhodnutí se vyplatí.
Svatý tě láká svět, chceš poznat ho teď, chceš hodně a čím dál tím víc.
On je cesta i pravda a život, který dá ti, tak rozhodni se Ježíše mým, tvé rozhodnutí se vyplatí.
Že s Ježíšem mám jít a s ním přítelem být, to dna se už nenosí.
Tak rozhodni se s Ježíšem mým.